quelle étiquette?
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Coronavirus oyo lelo ebomi bato koleka kama moko na mboka Chine na ville ya Wuhan, koleka batu kotomine na mitano basili kozwa bokonoena. Tosolola kibongo na Dr. Philippe Kouta Nord Kivu, aebisi biso esika nini tope eloko nini nde ezali kokabola bokono eye. Tolanda lisusu Dr. Philippe oyo apesa kibiso maloba awa na VOA Lingala.
Ba scientifique bazo incriminer ba nyama mikeni te neti ba poisson neti ba banani ba serpent neti ba nyama oyo eza kanyama ni na nzamba kasi mpona oyo coronavirus ya sika oyo ya Chine oyo ebandi na décembre ya Chine vraiment ba scientifique bazwinani te etiologie ya virus wana yango batangi na publication moko ya ba scientifique chinois balobi te no eza origine ya nyoka mais scientifique mosusu ya Chine apesaki nani position na ye ezaki kolobake oyo coronavirus ekobimela na ebapoiso oyo bazaki oteka na marché ya Wuhan oeza kati na Chine pona vraiment kozala preci il y a aucun scientifique na journée lelo akoyebisa biso ke oyo coronavirus ebimeli na masongolo to bakala.
Docteur kasi babilembo mpona moto oyo azali na coronavirus babilembo yango ezalaki ndenge nini mpo bato baminganga bayeba te oyo ezali virus songolo to pakala?
Alors ba signe ya coronavirus eza spécifique te na ndenge koloba okomona motu te ke omoni tino oyo neti aza na basini songolo elingelo bake aza na coronavirus mais d'une façon générale ba symptome ezalaka komatisa moko na nzoto c'est-à-dire fevre utakozala na kosukosu po kosukosu ekongumela suka nango ekokende koaffecte voie respiratoire nyonso oyo tobengaka okozwi ba maladi oyo ya kilo ya nani
ya
voie respiratoire bapneumopati ya pema neti okozala na pema kopema difficilement omoni gorge ebandi fala pasi pe okozala na ba fatigue generalise mingimingi fo koyebake fievre ezalaka na ebandeli kosukosu kolanda okozala na mutu kosala pasi kingo esali yo pe pasi fatigue ki okokoma na oyo tobengaka bapneumopati kati yango okozala na pneumoni ou bien osali détresse respiratoire c'est-à-dire problème yango ekomi difficile voilà ba mwa signe oyo ezalaka na ebandeli ya coronavirus.
Wana ezalaki Dr. Philippe Kouta Nord Kivu ayanoli na mituna na tina ya likambo ya coronavirus. Matondo mingi na bino baso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani bongo mokolo mwalobi.